تم آیا گمان کوئی تاسو انتت رکو دا چپری بخودے شیطا سو بلا امتحانا ولم آیعلم اللہ الذین او تروس پوری سرگن کڑی بنی اللہ غکسان جاہدو منکم چیغی جہاد کون کی دی منکم تاسونا ولم يتخذوا او ندين وليا غي من دون الله ما سوى الله نا ولا رسوله او نسوى رسول الله نا ولا المؤمنين او نسوى المؤمنان وليا بل سوق دوست رازدار وليا هغه دوست وای چې دراز خبر ورسره واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پاغا چتا سو عمل کوئی. آیات مبارکہ کی مفسرین لکھلی یا خطاب دے مومنانو تا مومنانو مسلمانانو توئی چتا سو دی ایمان او دے اسلام داول رہی نتش پا دے اقرار او دعوی کار نکی گی بلکہ دی ایمان دو جنا پتا سو امتحانات براوستیشی اور رب العالمین بگوری چ سوک تاسو کے جہاد او قتال فی سبیل اللہ کئی او سوک نہ کئی اور رب العالمین بگوری چ کم مومن دے چ داغ دوستی دا اللہ او دا اللہ دا رسول او دا مومنان سر را او کم دا سے دے چ اغا پخلے خود ایمان دعوے کئی خدا اغا دراز دا مشوری دا دوستی خبری دا کافر سر ری دا مومن مسلمان دوستی دراز خبرہ دا بد مومن نے علاوہ دا بلچا سرنی او کد چا دراز خبرے دارنگی دا دوستی خبرے دا دا کافر سرائی ناغ منافق دے او دا اسلام دا پارا غد دشمن دے. فرمائی ام حسبتم آیا گمان کوئی تاسو انتو ترکو دا چپری بخود شیطاسو بلا امتحانا ولما يعلم الله الذين تروس پوری سرگن کڑی بنی اللہ کسان جاہدو منکم چاغی جہاد کو ان کی دی منکم تا سنا ولم يتخذوا او غی ندین ولی من دون اللہ سوا دا اللہ نا ولا رسوله او سوا دا رسول اللہ نا ولا المؤمنین او ند سیوا دم منانو نولی جا بل سو کرازدار دوست واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پاغس چتا سکم عمل کوئی. او دے سورت ابتدا کی ویلیو چے مومنان بلا امتحان اللہ پریزینا دے ایمان پا سبب خامخا امتحان رازی دے جہاد پا شکل کے دا مومنانو دا کافرانو دا دوستی پا شکل کی لگا سور عنکبوت کی فرمائی لیو گو رہی ابتدا کی یہ وشن میں پارے کی شل میں پارے پا آخر کی سور عنکبوت رازی دا آغی ابتدا گو رہی آیات گو رہی دیم نمبر فرمائی احسب الناس ان یترکو اَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اَحَسِبَ النَّاسُ آیا گمان کوی دا خلق اَن يُتْرَكُوا چِ دَئِ بَغْنِ پْرِ خُدَيْشِ اَن يَقُولُوا دَا چِ وَائِ دَئِ پَخْلِ بَانِ آمَنَّا چِ مُنگ ایمان روڑے دے پخلِ اقرار کئی دعوے کئی چِ مُنگ مُمِنانیو نو دَئِ بَغْنِ پْرِ خُدَيْشِ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ او پدوی بگن امتحان را نشی وستے اللہ وی خام خواہ امتحان برازی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ او بے شک امتحان و ازمائش روستے و منپا کسانو چدوی نمخ کیو نو دے امتحان پزری اللہ تا خمخ کی نمعلوم دی و منگو تا سلے سرگندی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا نخام خاصر گندوی اللہ کسان صدقو چے غیر رشتینی ولا یعلمن الکاذبین او خامخا سرگندوی اللہ دروغ جن دا شانو گو سورہ محمد کی راغلی شوگشتم پارکی چی دیمان دا وجن خامخا اللہ امتحان راولی او دا امتحان پا سبب اللہ دا مومنان حال خلق لسرگندی رب العالمین فرمائی دا خامخا امتحان راولم آیات گر یودرشم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اولام دا تاکید امرارو نونی سقیلیم دا تاکید دا پارارو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خَامَخَا امتحان بکو اخلم استاسو حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ تردی چ سرگن بکمگا جہاد تو ان کی من کم دتا سنا چسوک مجاہدین دی اللہ پلار کے قتال کئی و صابرین او صبرناک و نبلو اخبارکم او امتحان باخلو مستا سد حالاتو استشو نو بسا بنا کام کی جا گو رہی دی آیات مبارکہ ام حسبتم آیا گمان کوئی تاسو انت ترکو دا چپری بخودے شیطاسو ولما یعلم اللہ الذین آتروا سپور سرگن کڑی بنی اللہ کسان جاہدو منکم چی اغی مجاہدین دی منکم تاسونا ولم یتخذو من دون اللہ او ندی نیولی اغی ما سواد اللہنا ولا رسولی او سواد رسول دا اللہنا وللمؤمنین وسواد مؤمنان ولیجا بل سوک دوست و رازدار واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پا چتا سکم عمل کوئی فرمائی ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد اللہ ندی مناسب للمشرکین دے پار دے مشرکانو یعنی مشرکانو تا مناسب ندی دا غین دا عمل قبلی گنا ان یعمرو مساجد اللہ دا چی آباد کی غی جماعتن دا اللہ شاہدین علی انفسہم گوائی کون کی دی پخپلو زانون بانے بالکفر دا کفر اولائی کدغ مشرکان حبتوت اعمالهم برباد دی عملون ددوی د شرک او کفر سرا دای کم اعمال چکی کاغد اللہ د کورونو جماعتونو جوړول لیو ک نور سدی د دای هغه نیک اعمال د شرک سر برباد دی وفی النار هم خالدون او په اور د جهنم کی دوی بوی امیشا وفی النار او په اور د جهنم کی هم خالدون وی بدای امیشا دی آیات مبارک کی رب العالمین دا ذکر کئی مشرکانو اصل کی دا اللہ رب العزت دکور ذمواری و اختیارات پلاسو کی غصی امام قرطبی فرمائی ویکانت امور البیت کالسدانا والسقایا والرفادا الی المشرکین فبین انہم لیسو اہلا لذالک بل اهله المؤمنون واذا بیت اللہ شریف غطول اختیارات مشرکان اللہ سکی غسکی لکد بیت اللہ شریف داغی سدانت یعنی داغی منجوری داغی جارو داغی فازت داغی زمزم و بتقسیمول ندا آیات مبارک ویچ مشرکان ددی خبر اہل ندی بلکہ اہل ددی مومنان دی ندا آیات مبارکہ اللہ رولے گلو چہ مشرکان ددی اہل ندی چی دی دی مساجد دا اللہ بادے او دا بیت اللہ شریف دا زمزم ابدی دی تقسیمی داغی دی حفاظت او دا جارو کولو او دا صفا کولو انتظام دی دی پلاس یا بعض مفسرین لکلی چہ کل حضرت عباس رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کی فقید کی راوستے شو نبازی کسان ورتوئے وعیر بالکفر وقطیعت الرحم دتا پیغور ورکڑے شو چھ گورستا روار آغا امام الانبیاء علیہ الصلات والسلام او تو کفر حالت کی او سل رحمی کٹ کے نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ورتوی تاسو خو زمونږه عیبونه ذکر کوي ولا تذکرون محاسننا او زمونږ محاسن نه ذکر کوي نادی رضی اللہ عنہ ورتوی تاسو له محاسن شته وی او وی مونږ مسجد حرام آبادو خانہ کعبہ باندې غلاف غړو حاجیان ته وګور کو قیدیان خلاصو نو دا آیات مبارکہ اللہ رولی گلو چی کافر و مشرک تا حالت شرک کی دا کارون مناسب لدی اغد دی احل لدی او کویکل نو دربار خداوندی کی دا مشرک نا قبلی کی نا فرمائی ما کان للمشرکین ندی مناسب دا پار دا مشرکانو دا غین راشے قبلی کی نا این یعمرو مساجد اللہ چی دی عباد کی جماعتون دا اللہ او دے کے ذکر دا مساجد او کو یا خود تول جماعتون علی التعمیم مراد دی او حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دیرے کہ دا مساجد نا مراد مسجد حرام دے خدا جمع ذکر کا چی دا تمام جماعتون قبلہ اغم مسجد حرام دے دنیا کی چی سمر جماعتون دے نو دا تمام مساجد قبلہ مسجد حرام دے ندی مناسب مشرکان لرا ان یعمرو مساجد اللہ دا چی عباد کی دی جماعتون دا اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر گواہی کا ان کی دی پخپل زانونو دی دا کفر پخپل زان دا کفر گواہی سنگا کئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی اغا شاہدین علی انفسہم بالکفر دا دے وی شہادتهم علی انفسہم بالکفر سجودهم لی اسلامہم دا مشرکانو پزان وانے دا کفر گواہی داوا بتانو تبے سجدے کولے نو یو طرف ته په خانه کعبه کې دی بوتانی هغه ته سجده کې او بل طرف لوي ځنې کار کوم جماعت جوړوم نو پزان باندې د کفر گواہی کې او بعض علماء کرام دام ویلي چې شاهدین علی انفسهم بالکفر دار کوي او نصرانی نه تپوسو کې جماع دینو کا نو فیقول نصرانی او کې یو يهودي ته وایي جماع دینو کو نا وایي يهودي ندا غچی ویزی یہودیم کا مشرک تا ویلشی ما دینو کا فیقول مشرکن ندا پزان بانے دا شرک و کفر گواہی دا دارنگی مشرکانو با تلبیم وی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک بیا بیوی اللہ شریکن ہوا لک تملک ہوا ما ملک اللہ شریک دینیشتا مگر آغا شریکان چی تاول اختیارات ورکڑی دی او پخپل آغای مالکان ندی ندا چوئے بے اغا شریکان چتاس والا اختیار ورکڑے و پخپل مالکان ندی دا پخپل زان بانے دا کفر گواہی وا شاہدین علی انفسہم بالکفر گواہی کا ان کی دی پخپل زانون دا کفر اولائک دغا کسان دغا مشرکان حبتت اعمالهم برباد دی عملون دا دوی وفی النارهم خالدون او پا اور دا جہنم کی دوی با امیشوی آیات مبارکہ کی دعوی کہ مشرک جماعت جوڑ کو نقبلی گنا خدا مانا گورے نا چگنے کہ مشرک مثال پتور جماعت جوڑائی نیو مسلمان بے فریزی نا یا نا جوڑو لینا روا دی کہ او مشرک راپا سے دو اغا پیسی پہ جماعت لگئی جماعت آبادائی او اغای کس شرعن نقصان نشتا نو جماعت دی جوڑ کی خواغل پدے سا عجر ملاوی گنا اغا دی جماعت جوڑو لو احل لرے اغا دی لائک و قابل لرے انما یعمر مساجد اللہ بے شک آبادوی جماعتون دا اللہ من حاغ سوک آمن باللہ چی ایمان ساتل دے ایمان روڑ دے پا اللہ والیوم الاخر او پرز رستنے و اقام الصلاة او پابندی کئی پمز و آت الزکاة او ورکڑے دے زکاة ولم یخش الا اللہ او اغن نی ریگی مگر دیو اللہ نا فعسان و زرد اولائے کا چی دغ صفتونو والا خلق ان یکونو من المحتدین دا چی شی دئی دلار مندن کنا دی آیات مبارکہ کی وئی دا اللہ جماعتون آغا سوک بادئی چی دا غی دا اللہ پا ذات عالی ایمان لے ورز دا اخیرت منی رز دا اخیرت منی دا دیو جنو علماء کرامو لکلی امام قرطبی وئی دلیلن علا ان الشہادت لعمار المساجد بالایمان صحیحتن نایاب دا دی خبر دلیل لے چھے گواہی کول دا پار دا باد ان کو دو جماعتونو چھے دکی ایمان دے او دا مومن دے نو دا صحیح دا ادیو جنوی باز سلفو گوی اذا رأیتم الرجل یعمر المسجد فحسنوا به الظن چې کله یو سړی وکړو چې جمعه تبادای نو خو ګمان پیو کوي او جمعه ګوره په دوه طریقو آبادیږي یو داغه درو دیوار هغه جوړول یغه لځه ورکول هغه تعمیر کول دي یو جمعه تبادول لی په نوافل او منذرو درس او تدریس په ذکر او اذکار په دعوت الی الله آدارنګ دغه جمعه د شرک او بدعات او ناروا او نپاکول دا دواړه قسمه د جمعه آبادول لی او حدیث د ترمذی شریف کې راغلی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا رایتم الرجل یعتاد المسجد و یکله چې مو یو سړی وکړو چې داغه د جمعه عادت جوړ دی جمعه جارو کوي جمعه تبادای نو تاسو گواشی د ایمان گواهی وکړي الله رب العزت مو انما یامر مساجد الله من امن بالله والیوم الاخر بیشک آبادوی جمعه تون د الله اسوک چې ایمان وروړي په الله او پر دې رسته نه دیو جن د جمعه آبادول ډیر لوی اجر دی دیو جن امت مسلمه با دے طرف تا ذہنی طور تیار وی چرے دا اللہ دا جماعت آبادول بکے ادھر ایک امام قرطبی ہوئے روح المانی ہوئے چی دا آبادول انا مراد سدی وی مرمت کول دا جماعت دام آبادول لی دا جماعت جارو کول دام آبادول لی دا جماعت صفا کول دام دا دی آبادول لی دارنگی و تزینو ہا بالفرش پاگی کی مز دا پارا مسلی غڑے کالینو نا غڑے خدا سے قالین نا چراغ یا رنگا رنگ نقشی د مزگزار و توجہ بدل کی دا ټول د جماعت پا بادولو کی راغلی دارنگی علماء لکلی جماعت بادول دا دی و ادامت العبادت و الذکر و دراست العلوم الشرعیت فیها و نحو ذالک جماعت بادول سری امیشہ پدے کی عبادت کول پدے کی ذکر کول او دے کی دو علوم شرعیہ و درس و تدریس کول قرآن و سنت و دے مستنبت علوم وسیانتها او جماعتون ساتل دا هاگ سن چراغی دا پارا جوڑ شوی نجی کہ حدیث دنیا دا دنیا گف شب با جماعت کی نرکی دارنکی گورو جماعت دام ندے بعض خلق سیاسی جلسی ملسی پا جماعتونو کی کئی جماعت دیر پارا ندے بعض خلق لوی لوی حجری جوڑی کڑی وی او ٹکالے پا جماعتونو کی خوری جماعت ٹول گندہ کی دا خو عذر وی بل زید خوراک نشتن جماعت کی خوراکو کچی حجرہ دا نجومات کے گورد خوراکونو نے اجتناب پکار رہے دارنگی دیم لکلی ایرو حلمانی ہوئی جماعت بد دینا مباد یعنی افاظت کے ساتھ داباز خلق اشعار وی پا جماعتونو کیا واغ اشعار دا ڈولو سرناوالو سر برابر وی ندغ پا حجرکی نری پکار نجومات کے انداز اشعار مشعار لکبازی داس طریقے سر اشعار وی چی داغی وزن و طریقہ اغٹول دگان بجان پا شکل بانی وی نو ایدام پدی کی ناروا دی اوے احادیث ذکر کرے دا تبرانی شریف حدیث سے ذکر کرے وی پسند صحیح سرا دا سلمان رضی اللہ عنہ ندا روایت تے چرا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی من توزع فی بیتی ہی چاچے پا کور کے عدس کو پورا کور کے عدس کو لو جماعت تراتل دیر لیا جل رہے چاچے پا کور کے عدس کو او بیا جماعت تراغے فہو زائر اللہ تعالی نو دے دا سے لکر اللہ ملاقات لچرا دے وحق علی المزور دارنگی دا خبر اللہ اکدا چی دا چا ملاقات تا سکرا دی چی غب دا دغی ملما اکرام و عزت کئی دا جماعت تا چی سمر سکرا غلی دا رب العالمین ملما ندی او دا ملما قدر خلق کئی گورا دا شریف و خلق و طریقہ دا دا چی دا ملما قدر و عزت کئی نو بیا رب العالمین چد دمر لوی شان خاون نے دخل مل منو سمر قدر و عزت بکئی دارنگ حدیث ذکر کرے انس رضی اللہ عنہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی من اسرج فی مسجد سراجا چاچی پ جماعت کی او دیو بلا کا یو بلا انتظام یو کو نو امیشوی ملائک و حملۃ العرش او ملائک چے غی عرش در رحمان پور تکڑے یستغفرون له ما دام فی ذلک المسجد ذوہ دا عرش فرشتی او نور ملائک ورت دعاگان غواڑی ترسو چې د دغی دیوی او د بل فرانا په جماعت کې نو کال لے ک دو کال لري نو ملائک ورت دعاگان کوي دارنګ حدیث ذکر کړي دي او هغه تخریج هم ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اخراج القمامه من المسجد مهور الحور العين
د جمعات نه را تیری میری دا گیٹی میٹی لری کول یعنی د جمعات جارو کول او صفا کول دا د جنت د حور العین محرو نری لکه دنیا کې سړی نکاح کوي او په نکاح کې مہر شرعی وی نو د جنت د حور د پارا دا محرو نری. دارنګه حدیث پاک کې راغلی چا چی جمعات جوړ کو دا الله د رضا د پارا نو بنا الله تعالی له بیتن فی الجنه الله بو ورتا په جنت کې کور جوړ کی. نو صحابه کرام دا الله رسول الله واړو واړو جمعاتونه چې لارو کې خلکو جوړ کړی وی دغه باندې بم جمعات وړو کې ریال وی د سمره د چاوسته نو رب العالمین باغته د دې په بدله کې سور کوي جنت ور کوي. ادیو جن را کم خلک چې جمعات جوړی یا جمعات آبادی دا ټول په دې آیات مبارکه کې داخل لی. حدیث پاک کې راغلی دی طبرانی شریف حدیث ته ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی الغدو والرواہ الى المسجد من الجہاد فی سبیل اللہ تعالی ساری جماعت تتلل و ما خام تلل دے عبادت دے قرآن دے درس و تدریس پنیت دام دے جہاد فی سبیل اللہ نبی دام دے جہاد فی سبیل اللہ نبی. او دا حدیث ترمذی شریف ہو دائم ذکر کرے دے ندی آیات مبارکہ کی ہوئی چی سوک دا اللہ کور جوڑائی نتاسو گوا شئی چی دا سڑے مومن دے انما یعمر مساجد اللہ سوک چی آبادوی بے شک آبادوی جماعتون دا اللہ منا اسوکا من باللہ چی ایمان روڑے پا اللہ والیوم الاخرے و پرز رستنائی او پابندی دا مسکی ورکی زکاة ندی جماعت دا آبادو لو دیر لو اجر دے. حدیث پاک کی راغری وہ قسم کسان بد عرش الہی دا سوری دا لاندیوی یو پاغی کیا غم دے چی دا آغا زلو دا جماعت سر تڑلے لکہ سرنگی سری دا خپل دکان او کور سر تڑلے چی دا کا میرے او دا پا کی کول غاڑی بس دے ار وقت دا جماعت بارا کی سوچو نہ کئی چی دا کول غاڑی دا کول غاڑی دا کا میرے نو دا کس با پرز دا قیامت دا عرش دا سوری دا لان دیوی چی دا آغا زلو دا جماعت سر تڑلے او آغا دا جماعت پا فکر کرے دا جماعت دا بادو لو کوشش کئی. ابن کثیر ہم دے رہے کہ گن روایتوں نے ذکر کری پا گنو سندونو سرا چکل و یو سڑے ہوگو رہی تاسو چی دے دے جماعت خدمت عادت جوڑ شوئے نو گواش ای جدا سڑے مومن نے کوئی کئی پر خبر پر دے جماعت عادت ہی جوڑ دے او بس پا جماعت کیوی جماعت جارو کئی جماعت صفا کئی نو پوہ شئی گواش ای جدا سڑے مومن نے. او یو حدیث ذکر کرے امام ابن کثیر وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی انما عمار المساجد ہم اہل اللہ دا دا جماعتونو عبادون کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی انما عمار المساجد ہم اہل اللہ دا دا جماعتونو عبادون کی دا دا اللہ خصوصی و خاص دوستان لی چی دا پا در دیوار عبادائی پا درس و تدریس عبادائی پا عبادات و سر عبادائی. او بے دا حدیث پا گنو سندونو سر ذکر کرے چی دا جماعت عبادون کی دا دا اللہ غا خاص دوستان لی. او یو حدیث مرفوان ذکر کرے وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَاهَا نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْمَسَاجِدِ فَصَرَفَ عَنْهُمْ وَإِ کَلَا اللَّهُ دِيَوْ قَوْمْ بَارَكِ دَ عَذَابْ دَرَا لِهِ گُلُو اِرَادَوْ لَرِي وہ جماعت والو تو گوری چکم خلق جماعت پا تلاوت پا نوافل و پا درس و تدریس عبادائی نو دا دغی جماعت والو دا وجینا دا ٹھول کلینا اللہ عذاب لری. دارنگ یہ حدیث پاک کی راغلی مرفوعان حدیث ذکر کرے آنس رضی اللہ عنہ مرفوعان حدیث تے او حدیث قدسی وی رب العالمین فرمائی وعزتی و جلالی زمار تخفل عزت و جلال قسموی ز قصد و ارادو کم پزمک والو باند عذاب فیدا نظر تو الی عمار بیوتی و الی المتحابین فیا و الی المستغفرین بالاسحار نصرفت ذالک عنہ و ایز از مکی والو بان ارادو لرم چی بس تباکو میں نو کل چیز او گورم زما دا کورون و بادون کتا چی پتی لعوت و ذکر و اذکار زما کورون عباد کری او آغا خلق لو گورم چی زما دا پارے یو بل سرمین را او آغا خلق لو گورم چی دا پیشمنی پا اوقاتو کی پا کل گناہونو جاڑی نو دغه خلق د وجه نه د ټول کلی نه الله وی عذاب لري. او حدیث پاک ذکر کړي وای ان شیطان ذئب الانسان لکه د ګډو بيزو د پاره لی وو او شرم کوي نو وای دا شیطان د انسانانو شرم هولې وای لکه لیو ګډ تختای نو شیطان انسانان تختای کذئب الغنم یاخذ الشاة القاسیه شرم خولی و اغا گڑا تختی چا دا کندک نه لری لارشی یا رستو تی پاتشی. بیاد اللہ حبیب فرمائل فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابِ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّ وَالْمَسْجِدِ. تاسو مسلمانانو جماعت دلا دا درس و تدریس دا دین دا خدمت اغا لازم رونی سی او جماعت لازم رونی سی تاسو کئی جماعت لازم رونی سی. حدیب جنبا او یو حدیث سے ذکر کرے میمون عمر ابن میمون رحمه اللہ وی مشہور تعبیر قالا اوی ادرکت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما مندلی و اصحاب دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وهم یقولون ان المساجد بیوت اللہ فی الارض دا جماعتون دا اللہ کورون دی پزمک کی وَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ فَاللہ بانے دا خبر حق دا او پزان واجب کرے و لازم کرے دا تفضلن و احسانن چی سوک دا اللہ ملاقات ترازی اللہ رب العزت دا اکرام و عزت بکئی. انما یعمر مساجد اللہ بے شک عبادوی جماعتون دا اللہ منا غسو کامن باللہ چی ایمان روڑے دے پا اللہ والیوم الاخر او پرز رستنے و اقام الصلاة او پابندی کئی پمز و آت الزکاہ او ورکوی زکات ولم یخش الا اللہ او دے یریگی نہ مگر دیو اللہ نہ یریگی. آیات مبارکہ کے امام قرطبی او دے نور و اشکال ذکر کرے دلتا ہوئی بغیر دا اللہ نہ دے چانے یریگی نہ اعلان کے مومنان خود دنیا کے انبیاء علیہ السلام دے دشمنانو نہ بیریدن لگا بار بار قرآن کی ذکر شی ولنبلونکم بشیئ من الخوف اللہ وی زبد یر امتحان دربان راولم او اللہ دے مومنان مبارک وی وزلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. امام قرطبی داغی سو جوابو نہ ذکر کری وی دیدے کہ یر دا غیر اللہ نہ مومن دا جماعت بعد ان کے بدیو اللہ نہ یریگی دانا چلک دا مشرکانو دا بزرگ یونے و گھٹی نہ یریگی وی کہ دا بابا دا ولی دنم نظرانہ و شکرانہ و یولسم امیورن کٹا کربرا لراکی کٹ برابانے وارے بچی با بھی ملکی نو ولم یخش الا اللہ اے مما یعبد مانا داوا نیریگی مگر دیو اللہ نیریگی پاغا چاکی چی عبادت و بندگی کی دیش دونو گٹو دنوار سپگمی اولیاء و شہداء و مرو عبادت چی خلق کئی او خلق داغین دا خدای تو بھی یر ساتی نو مومن ما سوا دا اللہ نا دا خدای تو بھی یر چانا نساتی. یادا مانا ولم یخش الا اللہ اے فی باب الدین پا باب دا دین کی دیو اللہ نیریگی او دا چا دا یر دا وجن حق پٹھائینا دارنگی دین کی کمے و زیادے نکی ولم یخش الا اللہ او نیریگی مگر دیو اللہ نیریگی فعسا اولائکا یکونو من المحتدین وی زردا چی دغ خلق بشی دا لار مندن کنا وردا عسا دا اللہ دا طرف نا دا وجوب دا پار رازی دلتا وی ایمان امروڑے مزم کئی زکاتم ورکئی جماعتم ابادئی قیامتم منی نبیا سنگ وی چی انکری بدا چی دا بشی دا لار مندن کنا. نو امام روح المانی داغی دو فیدی ذکر کری وی فیه قطع اتکال المومنین علی اعمالهم وما هم علیه و ارشادهم الى ترجیح جانب الخوف علی جانب الرجا وی دی آیات مبارکہ کی کٹکول دا توکل دا مومنانو دی پخپلو عملو نبانے چی گر پا عمل با اعتماد عمل کوا تو بروسا اعتماد با دی پا عمل نی بلکہ آبد اللہ پر رحم و کرمی چکہ چلی دا عمل اللہ قبول و منظور کو خدمات دا نجات ذریعہ بو گر جی او کہ قبول نکو نظبا پا نقصان کے واقع شک دے مومن تداوی چی سرد دمر آمالونا یار دی پتا غالب اید امید پا مقابل کی یار دی پتا غالب اید امید پا مقابل کی اگر دا اوصاف چی پچا کے رالن نو دا دا کامیابی دی و دا اوصاف وقتی طور کچا کیوی نو پتا دان لگی چی دے و تر مرگ پا دی قائم شی و کدائم بنی شی کچر پتا غا صفت دی ایمان پا صفت دا عبادول دا کورون دا اللہ پا صفت دا منول دا خیرت دا مز پابندی و دا زکاة ورکولو بانے تر مرگ یو سڑے پابندوی نو دے با کامیاب وی خو عصائے ذکر کا چی دے دی پتہ لگی نا موجود دور موجود حالاتو کی یو سڑے پا ایمان او پنی کو عمالو موصوف دے خو پتہ لگی نا چی آئندہ سا حال جوڑی نو فا عصائے ذکر کو وی ان الاوصاف المذکورا و ان اوجبت الاحتداء ولیکن السبات علیہا مما لا یعلمه الا اللہ تعالی وقد يأترأ ما يوجب ضد ذلك والعبرة للعاقبة عبرت اغا عاقبت لرده پتہ لگی نا اس کو یو سڑے پا ایمان او پا دی عمالو مضبوط تے خوچ رستو سے جوڑی گی. نو قرآن گورا دا سی کتاب لے یو طرف تا دا عمالو دا کول سوچ و فکر پیدا کو ندانا گنی چیو سڑی آمالو کل جماعت جوڑ کو مجیو کو او دلوئی بس بے فکر شوی دلوئی تاثر بوزدا فکر مر گرے چپ دی اخلاق و عادات کو تر مرگ قائم و دائم شوی نفع سا اولائکا یکونو من المحتدین. ہر حال کی دا کتاب انسان سر فکر پیدا کرے فعسا زردہ اولائکا چی دغ صفتنو والا کتر مرگا او تر قیامت پوری دیوان قائم و دائم پاتشل ان یکونو من المحتدین چی شیب دائی دلار مندن کنا اولار خوی مندن خودی دے کہ محتدین مانام داوا چی دائی تب دے آمال و اجر و سوابل ملاوشی چی دائی پا دیوان قائم و دائم شی تر مرگ پوری زرد چی شیب دائی دم من المحتدین دلار مندن کنا یعنی جنت تا لار مندن کی دے جنت و علشی چی پا دغی اعمالو بانے خاتم راشی
فرمائی اجعلتم سقا